Ми симптоми е само Београдски проблем, тоа постои у Сарајеву, и постои у Приштини, и постои у Загребу. Знаеш, тај осеќај супериорност према другим граѓанима и други места овој држави. Док у Шпанији после Франка е почео процес за десентрификација, децентрализовање, у Србија е било потпуно супротно. У Србија, мислам, скоро све што се дезава, занимливо се дезава у Београду. Балканци у Шпанији су имали и на неки начин још увек имају лошу репутацију. А док ја сам био у Београду, мене е било потпуно другачи искуство.
Radio Karantin. Dobrodošli u novi Radio Karantin, prvi u našoj petoj sezoni. Ja sam Aleksandar Kocić. Radio Karantin nastavlja da razgovara sa ljudima koji su otišli iz Srbije ili drugih delova bivše Jugoslavije, ali i sa drugima, jer naša ideja vodilja bila je i ostala da razgovaramo sa gostima od kojih svi možemo nešto da naučimo. O sebi samima, o svetu oko nas, o temama koje dominiraju našim životima. Pametni i knjiški ljudi bili su i ostaju okosnica ovog podcasta. Moj današnji gost je Španac koji je pre skoro 20 godina došao u Srbiju. Miguel Roan bio je Madriđanin, poreklom iz Galicije, bio je dugo godina i Beograđanin, a sada živi u Kragujevcu. On je balkanolog i urednik časopisa Balkanizmo, ali osim što istražuje političke procese i promene, pre svega u zemljama bivše Jugoslavije, Miguel je i odličan poznavalac balkanske kulture, neko od koga svi mi, rođeni Balkanci, možemo dosta toga da naučimo. Razgovor smo počeli osvrtom na Miguelovu posljednju knjigu Brutalni Beograd, koja je objavljena prošle godine i posvećena je srpskoj prestonici kao nezavršenom gradu. Nažalost, internet veze nam nisu baš išle na ruku, pa se unapred izvinjavam zbog ponekad lošijeg kvaliteta zvuka.
Pa mislim posvećena Beograd. Koristim ovaj brutalizam kao metafora grada, pošto Beograd je dosta fragmentaran grad i istorija je fragmentarna. I onda ja pokušavam da povezujem brutalizam sa historijom, sa neolitikom do Jugoslavije i, i zapravo do zavjesne trenutka sa Belgrade Waterfront. Moja namera je malo više da pokazem kako je nezavrzen grad. To je grad koji je krenuo različite projekte i nikad nije uspio da bude kao homogen grad, jer historija grada je dosta razčepena i fragmentarna. Isto i sam htio da i pokazem kako taj brutalizam, naravno sada je simbolizam krize, ali tada je bio projekat za utopiju, da je omogućavao da ljudi sa sela razviju neku, ne samo industrialni život, nego i da njihova situacija se poboljšala u tom periodu, posle pogotovo tri ratova, ovaj Balkanski rat, ovaj Prvi svjetski rat i Drugi svjetski rat. I zadana založ je povezana za krizom i za pesimizmom i za fatalizmom i za kolapsom Sovjetske unije, iako Jugoslavija nije bio deo sovjetskog sistema. I mislim da i pokaze kako Balkan je bio uvek konektovan za novim trendovima, što se tiče arhitektura, što se tiče tehnologije. Nikad nije bio protiv razvijenost, jer to je, recimo, prerasuda koji postoji pogotovo u zapadnoj Evropi i mislim da je dosta nepravedan, jer ima dosta ljudi iz Jugoslavije koji su bili u studiju sa Le Corbusier, koji je bio jedan najbitniji arhitekt u svjetskoj historiji, i mislim da dosta pokaze kako je Beograd kao grad, kao ti sve pokusajeve koji nisu bili uspješni. Zapravo Dubravka Stojanović koristi koncept nezavrzen grad. Kako u vremenu Otomanskog carstva je krenuo prema mogućnosti da bude glavni grad Otomanskog carstva, a ipak nije uspio zato što je bilo tačno na periferiji carstva, pa u vremenu Austro-Ugarskog carstva, zapravo kad su izvojili grad u toku 20 godine, pa su morali posle toga da srušavaju ceo grad, jer Otomansko carstvo se vratilo opet u Beograd, pa kako posle Otomanskog carstva je krenuo da bude kao glavni grad Srba, a ipak je počeo Prvi svjetski rat i ovako do sada. I zapravo ja sam bio protiv Belgrade Waterfront, je mislio sam da to ide protiv duše grada, a ipak to pokaza da svaka generacija političara pokušava da radi svoj projekat koji nažalost ne traje dovoljno da grad bude homogen što se tiče arhitekture. E, mislim je što se tiče duše, jer mislim da iako mi pričamo stalno o Srbima, mislim da ima puno vrsta Srba. Nisu isti Srbi iz Vojvodine, Srbi sa juga, Srbi sa Kosova, iz Bosne i naravno Beograđani. To je kao neka elita.
Ja sam iz Pančeva, tako da nisam Beograđanin, ali poznajem Beograd, tamo sam studirao, odlazio u provod, moji roditelji su sada tamo, ali pošto nisam Beograđanin, ja ne znam šta je taj duh Beograda o kojem Beograđani vole da pričaju. Da li si ti uspeo da pronikneš u duh Beograda?
Mislim, ja sam imao dosta problema sa društvom, u smislu ja nisam dovoljno dobro se uklapao, pošto ja se sećam da, naravno, ja recimo intelektualno i spiritualno, ja se dosta se identifikujem za urbanijski život, jer zapravo sam odrastao u Madridu, koji je isto i veliki metropol. I onda što se tiče kulture, muzike, arhitekture, potrebe, ja sam bio deo toga i lepo sam se snašao sa Beograđanima, ali ipak ja sam levičar i onda imam taj osjećaj za klasicizam. Osjećam kad neki ljudi se osjećaju bolje od drugih. I to nikad mi je se svidjelo. Mislim, to nije samo beogradski problem, to postoji u Sarajevu, i postoji u Prištini, i postoji u Zagrebu. Znaš, taj osjećaj superiornost prema drugim građanima iz drugih mesta ove države. Nije isto da ti budeš iz Zagreba, iz Korduna. Nije isto da ti budeš iz Zarajeva i da budeš iz Hercegovine.
E, kad si već to spomenuo, da te pitam i ovo. Živeo sam u Madridu i pre toga u Londonu, ali u tim gradovima nisam sretao to prebrojavanje. Ko je starosedelac, a ko je došljak, ili da se na došljake gleda kao na nižu rasu. Što je tipično za Beograd, Zagreb, Sarajevo. Jesi ti to sretao u Madridu?
Mislim, meni je teško da analiziram Spance, jer sam Ispanac. Uvijek je da budeš objektivan prema sebi, je, to je dosta zahtevno i izazovno. A ipak, na primjer, mi imamo na španskom jednu reč, to je paleto. Paleto, to mi koristimo za ljudi koji su sa sela, koji su provincijalci, koji ne znaju lepo da se ponašaju, koji imaju ruralne prljave navika i koji ne znaju, nemaju znanje. Dok na srpskom vi imate kao 15 reči. Ja ne znam, dosljaci, malograđani, imate veliki rečnik što se tiče ljudi sa sela. Zapravo ja se smijem kad vi koristite reč seljak i uvek imate kao potrebu da kažete pa nije ovaj taj seljak kao malograđanin iz Palanke, nego pravi seljak, skroman. Ja mislim da zato što u Španiji svaki grad ima svoj ponos. I svaki grad je dosta razvijen što se tiče ekonomije, kultura, identiteta. Mislim, malo se vidi, na primjer, da do Guspani posle Franka je počeo proces za decentrifikacije, decentralizovanja. U Srbiji je bilo potpuno suprotno. U Srbiji je, mislim, skoro sve što se dešava, zanimljivo se dešava u Beogradu, sve investicije, kulturni događaj. Mislim da Beograd primi oko 40.000 ljudi ovaj godišnje. U gradu koji ima manje od 2 miliona stanovnika, što je previše retko, ljudi imaju tu potrebu da se vraćaju u selo, jer hoće da razviju neki projekat u selima gde su bili rođeni. Stalno ljudi misle da povegnu inostranstvo i povegnu preko Beograda. dok u Španiji naravno ljudi idu da studiraju u Barcelonu ili idu u Madrid, ali imaju mogućnost da se razviju lično, profesionalno u svojim gradovima gdje su bili rođeni, dok ta mogućnost u Srbiji nije toliko. I ne samo to, nego ima i nešto psihički, to se tiče samopoznanje. Naprimjer, kad pitaš ljude odakle su, redko kažu odakle su. U smislu, ako su iz nekog sela, ti pitaš, pa gde si ti, gde si bilo rođeni, odakle si? I onda kažu, pa ne, iz nekog mesta van Beograda. I ti, mislim, moraš da insistiraš. Dok u Španiji, ako ti su sa sela, ti odmah kažeš mnogo ponosno da ja sam iz nekog sela, iz Sorije, Segovije, Salamanke, mislim, da, ovaj taj nivo samopoznanje je nešto jako bitno, što se tiče, mislim, ličnog života.
Kažeš da si u Beograd došao par godina posle bombardovanja. Šta te je dovelo u Srbiju?
Ne, mislim, ja sam bio na radosna, ja svako leto sam išao na jedno mesto kad sam bio na univerzitetu, pa štedio sam pari u toku godine i onda koristio sam jul i avgust da idem negde. 2004. sam išao u Južnu Afriku i onda sam htio da radim postdiplomske studije o Južnoj Africi. Mislim, zapravo da tražim stipendiju i da živim u Cape Townu, pošto mi je bilo to iskustvo bilo jako zanimljivo, ali ipak sljedeće godine sam odlučio da idem u bivšu Jugoslaviju. I onda sam putovao preko Beča, Budimpešti, pa išao sam u Beograd i kad sam stigao u Beograd, mislim da bile su tri stvari koje su mi bile jako zanimljive. Prvo što Beograd je bio neki zanimljiv grad za mene, jer nije bio puno turizma, je bio potpuno neotkriven grad u Španiji i onda bile su dosta stvari da se otkriju i to je bilo jako zanimljivo. Druga stvar, ja mislim da Balkanci u Španiji su imali i na neki način još uvijek imaju lošu reputaciju, a dok ja sam bio u Beogradu, meni je bilo potpuno drugačije iskustvo. Sjećam se, na primjer, kako jedna osoba je počela da recituje Nicanor Parra, koji je kilijanski pesnik odjednom u nekom kulturnom centru koji više ne postoji, koji je bilo u Resavskoj ulici, a ljudi su bili kulturni, zapravo su znali mnogo više o Španiji nego Španci mi znamo o Balkancima. Tako da ta reputacija ili stereotip o Balkancima koji ljudi koji su nekulturni ni razvijeni bilo potpuno pogrešan i nepravedan. I treći, koji mislim, ima vezu sa drugim poentom, je da Balkan je počeo da bude za mene intelektualni izazov. Ja sam odrastao za ratovima u bivšoj Jugoslaviji, jer ratovi su krenuli kad ja sam imao 10 godine, pa su završili kad sam imao 20 godine. To je bio ključan period u životu bilo koje osobe, jer tada sam počeo razvijem politički interes, što se tiče međunarodnih odnosa. Tako da mislim da ti tri elementi su bili ključni za mene da odlučim posle godinu dana da se selim u Beograd. I onda sam krenuo da živim u 2006. sam krenuo da živim u Beogradu. Imam i u glavi jednu anegdotu kad sam bio na Kalemegdanu i sam tada čitao knjigu na španskom i onda jedan muškarac mi je pitao šta čitam i onda mi smo krenuli da pričamo i on me pitao posle Beograda kuda idem i onda ja sam rekao ja idem u Zvornik. Kaže, moja porodica je iz Zvornika. I onda kad ja sam uzeo autobus, ja sam stigao u Zvornik i tamo mi je čekala porodica tog čovjeka. Ta gostoljubivost je nešto što ne postoji u Španiji. Mislim, ja bi bio jako iznenađen da to neko radi u Španiji, dok ja tada sam primetio da ljudi su bili dostupni da te pomognu. Lijepo su se družili sa Spancima. Mislim, mi imamo i lepu reputaciju na Balkanu. Mislim, deluje da mi smo simpatični i ljudi su bili voljni da pomognu. Pitali su dosta, bili su dosta radosni. Mislim, ja na neki način ja sam osjetio neku potrebu da vraćam to iskustvo. Mislim, ne samo je bilo tako u Srbiji, nego je bilo u Bosni, u Hrvatskoj i u Sloveniji. I onda sam u periodu 2-3 mjeseca sam krenuo da razmislim da li je dobra ideja da umjesto da se bavim Južnom Afrikom, da se bavim Balkanom. I onda sam se predomislio, tražio sam posao u Cervantesu, pošto sam bio profesor španskog jezika kao volonter u Madridu. I onda sam dobio taj posao, imao sam i dobar odnos sa direktorom, pa 2 godine sam bio profesor u Cervantesu u Beogradu i posle sam dobio stipendiju da budem na fakultetu političkih nauka na Univerzitetu Beograda i to je trajalo 3 godine. Tako da 3 godine sam mogao da naučim jezik, da istražujem, da putujem. Bilo je jako, jako zanimljiv period za mene, od 2006. do 2009.
Balkan je u vreme raspada i ratova u bivšoj Jugoslaviji bio predmet velikog interesovanja svetskih medija i politikologa. Da li je u vreme kada si ti došao interesovanje za Balkanom već nekako bilo splasnulo?
Da, jeste. Mislim, to se desava sa svim ratovima. Mi smo sada to videli kad je uvek je rat u Ukrajini, pa onda se desilo da napada Hamasa i bombardovanje sa strane Izraela u Gazi i onda kao trenutno više ne postoji rat u Ukrajini. To je bilo period od mjesec dana, 2 mjeseca, gdje ovaj vesti o Ukrajini su nestali u španskim novinama. Mislim, to je proces koji, nažalost, često se desava i naravno su bili neki istraživači, intelektualci koji su bili jako prisutni u vremenu ratova u Jugoslaviji. Posle 5. oktobra su nestali i onda su se bavili drugim predmetima. Moja namjera je bilo drugačije. I mislim da ja sam dio jedne generacije koja ima interesovanje ne samo prema ratovima u bivšoj Jugoslaviji, nego mi smo razvili interesovanje prema civilnom društvu, prema muzici, prema arhitekturi, prema Jugoslaviji, što se tiče istorije, ne samo druga Jugoslavija, nego i prva Jugoslavija. Mislim da i dosta ljudi su krenuli da se druže po Evropi, pa su počeli pa partneri koji su se vencali i onda španski partner ili španska partnerka je razvila neke interesovanje prema Balkanu. Ja se sjećam, na primjer, ja sam otkrio pozorište, zato što ja sam delio stan sa Srbinem, pa ja sam često izao u pozorište, pa onda sam imao interesovanje prema Branislav Nušić. Mislim, razloze koji su me vodili do Balkani nisu iste koji sada imam. Mislim, nažalost, često ja sam pozvan da pričam o ratovima o Jugoslaviji, jer ima neka komemoracija, jer neki političar kaže nešto o Srebrenici ili nešto o, ne znam, o holokaustu u vreme fasciste u Hrvatskoj, u Jasenovcu. I onda ja sam pozvan da pričam o tim predmetima. I mislim, i meni je žao što često kad ja ponudim neku tematiku koji nije vezana sa rat na Balkanu, onda ta tematika nije dobrodošla u srpskim novinama, pošto ja regularno pisam sa novine. Tako da jeste, postoji još uvek ta asocijacija Balkan-rat, ali postepeno i gradualno, na primjer, ljudi pitaju o Kosarci, jer su primetili da stalno ima neka nova srpska generacija koji super igra košarka. Pa često dolazi mladi ljudi da treniraju u Beogradu. Pa sada su, ne znam, neki ljudi su otkrili balkanski autori. Naprimjer, sada je prvi put u istoriji Španije kad 4 žene su bili objavljeni u Španiji, u književnom tržištu, kao su Senka Marić, Rumena Buzarovska, Bodrožić i Lana Vastasić. To nikad se desilo, jer mi u periodu 30 godine mi smo objavili Dubravka Ugresić, Slavenka Drakulić i manje više to je to. Tako da ne mogu da kažem da postoji boom za Balkan, da potpuno je sada moda Balkan u Španiji, ali sada postoji srednja klasa koja je zainteresovana za Balkan. Naprimjer, ja prošlo leto sam putovao sa jednom orkestrom iz Asturijasa i onda 50 muzičara su putovali po vozni i oni su, to je nova generacija, oni nemaju predrasudu, oni su bili potpuno otvoreni da znaju šta ima. Ima neki ljudi koji su bili zainteresovani za muziku, pa su hteli da znaju o punku ili o folkloru. Ima drugi ljudi koji su bili zainteresovani za hranu, pa onda su otkrili, ne znam, burek, baklavu, boza. Ja mislim da ne treba puno da se probavi se jednu zemlju, pogotovo sada sa socijalnim mrezama. Mislim, to mi smo doživjeli u Španiji. Znači, Španija je bila nerazvijena zemlja. Mnogo brzo sve se promenilo.
Ti odlično poznaješ balkansku kulturu i ja vrlo često od tebe saznajem za neke pisce i druge umetnike. Koliko misliš da je malim nacijama teško da se danas probiju u kulturnom smislu?
Pa mislim da je dosta teško danas. Zato što na žalost nije isto da ti budeš jedna zemlja od 22 miliona stanovnika koji ima jaku moć u međunarodnim odnosima i koji ima neki veliki soft power i sada da su 6-7 nove države koji imaju 7 do 2 miliona stanovnika i velika je konkurencija. Naprimjer, sada u Španiji mi imamo duple više turiste od građana. Mi primimo skoro 80 miliona turista kad stanovništvo je oko 46 miliona stanovnika. I onda imaju tu problematiku da promoviš u svoju zemlju, jer mislim da nešto što se desilo mnogo loše u toku 90-ih je pada samopoznanje. O tem sam pričao pre. Mislim, ljudi stalno su slušali novine, strane novine i strane televizije i onda ne veruju u sebe, ne veruju o ne znam, kapacitet koji oni imaju. Mislim, ja ću da ti dam primjer. Ja pred dve nedelje sam bio u Bukoviku, blizu Aranđelovca. Pečenje je odlično. Mislim, to je neki restorancij koji se zove Mali Hrast. I meni je trebalo skoro 15 godine da znam to mesto. Dok mi kočinidio, svinjetina iz Segovije, mi promovisemo stalno u svim novinama, programa, mislim, svaki grad potrosi puno pare, investira da to djelo bude poznato po svetu. I onda Segovija koji ima, naravno ima spomenik, rimski spomenik koji je ogroman, ali ipak to je delikatesen. I onda to vidi se da to je proizvod samo sa lokalce, da ljudi ne veruju da to može da bude zanimljivo za strance. I onda, pošto oni ne veruju to, onda ne znam,
ne promovišu.
Da, putevi do tog mesta, infrastruktura nije dobra. Naprimjer, ja ću da ti dam jedan prirez. Rajatske pivnice, pored Negotina. Ovo mesto je sjajno. Mislim, ovo pravi raj. Mislim, to je, vino je odlično, historijski je jako zanimljivo. Ljudi koji tamo radi su jako gostoljubivi. Imaju rimsko groblje koje je značajno. Ali ako hoćeš da ideš do tog mesta, treba ti, ne znam, 4 sata da putuješ po putevima. Mislim, sada to je neozdržljivo. Ako ti imaš jedan vikend i ti si iz Polske i hoćeš da putuješ u Srbiju, samo imaš vremena jedan vikend da budeš u Beogradu. Ne možeš da potrosiš 4 sata da ideš do Negotina. I ako hoćeš da ideš u Sarajevo i posle ideš u Beograd, treba ti 7 sati da putuješ i Sarajeva do Beograda. Mislim, ne možeš da praviš balkanski tur. Tako da to su te sve preperke koji su jako ključne za ekonomiju. Jer ovako to je kao se razvije ekonomija, i ne samo ekonomija, nego i odnosi, i civilno društvo, i znanje. I kad ima pare, onda sve te probleme vezane sa nacionalizmom nestaju malo po malo. Radio Karantin.
Bio je to Miguel Roan kao prvi gost u novoj sezoni Radio Karantina. U drugom delu razgovora, koji će ići u sljedećem izdanju podcasta, pričat ćemo o politici na Balkanu, o odnosu velikih sila prema tom delu sveta i tražit ćemo odgovor na pitanje ima li razloga za optimizam, kao i šta zemlje bivše Jugoslavije mogu da nauče iz španskog iskustva tranzicije iz diktature u stabilnu i razvijenu demokratiju. Tu smo svake druge srede na svim vodećim podcast platformama kao što su Spotify, Deezer, SoundCloud, Apple Podcast i druge. I pre svega na našem sajtu radiokarantin.eu. Ostavite nam ocenu tamo gde nas slušate jer ćete tako pomoći i drugima da nas nađu. I javite nam se sa idejama. Recite nam šta biste voljeli da čujete u Radio Karantinu. Slušamo se.
Radio Karantin.